anw bɛ baara kɛ décentralisation de kɔnɔ. Bon sariya bolo dɔw b'a jira k'a fɔ décentralisation tɛ fosi ye. État de b'a a ka baara dɔw ta k'u kalifa commune na. Commune b'u ka tɔgɔ la a n'a ka surveillance kɔnɔ. Donc u ye administration de ta ka di commune ma ko commune ko o gérer. Furusiri b'o la. Bani semen glan b'o la, police administrative b'o la, n'a ye comme assainissement ninnu, bon ani janaja ko b'o la. Maintenant o baara dilen il faut que mɔgɔ tun ka sɔrɔ min b'o baara kɛ parce que baara o baarakɛla tun tɛ commune na. O de y'a to an taara état fɛ ka bila commune ka disposition na. Donc baara dira, baarakɛlaw dira, a tɔ bɛ to mun ye sisan, baarakɛlaw sara, o m'o de di. Or sariya b'a fɔ n'i ye baara di commune ma, i b'a baarakɛla di, i bɛ tila ka a baarakɛlaw sara di. Le fait que min ma kɛ, baarakɛlaw bɛ ka sisan kalo bi saba u tɛ sara. Dɔw yɛrɛ bɛ u ka ca n'o ye mais an t'a lajuguya à moins u bɛ kalo bi saba bɔ la o tɛ. An tor'o kɔnɔla la ten an ye laɲini dɔw kɛ. Donc en 2018 et plus précisément le 24 mai 2018 ani gouvernement ye procès verbal dɔ signé. Gouvernement ko ka daminɛ o don na ka taga ale bɛ sara kɛ a kan ka kɛ cogo min n'a daminɛ na a fɛnɛ a tɛ bila. Ils ont même dit ça ko de façon pérenne o y'o ye n'a daminɛ na le 24 mai 2018 a tɛ dabila bilen. O kɔfɛ minnu tɛmɛna ni 24 mai 2018 ka se k'u bɛ tila k'olu fɛnɛ sara. U yɛrɛ ye tableau dɔ b'o la n'a bɛ f'o ma ko chronogramme de paiement k'o bɛ sara. Mais depuis don fo o kuma kelen don. O kuma kelen don u mana dɔ sara u bɛ tila k'u ban u bɛ dɔ sara u b'u ban. Bon ala y'a kɛ fo Sénégal nani farala ɲɔgɔn kan. An tilala ka na n'a laɲini kelen ye. Donc an ka point saba la bɛn kɛra point kelen de kan. Mais tɔ fila surtout fɔlɔ ye min ye sarako ye vraiment an ma bɛn o kan. Bon mɔgɔ dun tɛ se ka taa baara kɛ denbayatigi taa baara kɛ i tɛ sara. O bɛ taa baara kɛ ni kalo bɛna sa i yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ i bɛ sara cogo min. O ko ye min tɛ ɲa. Surtout an tɛ contracteur ye dɛ an ye fonctionnaire de ye.